Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παυλίδη, και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά και σε εσάς.
Καλή χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι το είπαμε και στην αρχή ότι κάνουμε πολλές διαδικτυακές συναλλαγές και από ό,τι φαίνεται θα κάνουμε ακόμα περισσότερες, γιατί αυτό που στοχεύει και η κυβέρνηση, τέλος πάντων, και το Υπουργείο Οικονομικών είναι να αυξηθούν αφενός η χρήση της, των πιστωτικών και των χρεωστικών καρτών.
Σωστά.
Οπότε πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά πώς μπορούμε, ξεκινώντας από τις συναλλαγές μέσω τραπεζών, να θωρακίσουμε έτσι, να θωρακιστούμε, ή το γεγονός ότι ερχόμαστε σε συναλλαγή με μια τράπεζα από μόνο του σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός ασφάλειας.
Σχετικά με τις τράπεζες σαφώς και υπάρχει έτσι πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να βεβαιώνουμε εμείς σαν χρήστες είναι ότι όντως βρισκόμαστε στο σωστό και ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας. Εφόσον μπαίνουμε στον υπολογιστή μας, ανοίγουμε τον browser μας, τον όποιο φιλομετρητή χρησιμοποιούμε και μπαίνουμε στην τράπεζα που γνωρίζουμε, τσεκάρουμε πάντα επάνω ότι υπάρχει το λουκετάκι, ότι είναι το URL που γνωρίζουμε, της Εθνικής, της Alpha Bank, της Eurobank, όποια και αν είναι αυτή, το site που γνωρίζουμε πάντα, θα μπούμε, θα βάλουμε τους κωδικούς μας, θα προχωρήσουμε κανονικά. Άπαξ και μπούμε σε αυτό το ασφαλισμένο τέλος πάντων περιβάλλον, είμαστε εντάξει μετά από εκεί πέρα.
Αυτό το λουκετάκι που λέτε, αυτό το σύμβολο, το S, έτσι, είναι.
Ναι, πιο... ναι, ναι, ναι. Είναι το HTTPS.
Για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
HTTPS πρέπει να είναι.
Αυτό πρέπει πάντα να το προσέχουμε, ότι υπάρχει.
Ναι, το HTTPS σημαίνει secure στο τέλος. Αυτό είναι μια τεχνολογία η οποία στην ουσία αυτό που κάνει είναι, ας θεωρήσουμε ότι είμαστε δύο άνθρωποι που συζητάμε. Αν είμαστε δύο άνθρωποι που συζητάμε μέσα σε ένα, ο ένας άνθρωπος είμαι εγώ, ο άλλος άνθρωπος είναι το site. Αν είμαστε σε ένα δωμάτιο και είναι άλλοι 10 άνθρωποι, εμείς οι δύο που συζητάμε, μπορεί κάποιος άλλος από αυτούς τους 10 να ακούσει τι λέμε.
Ναι.
Το να ακούσει τι λέμε σημαίνει κάποια εντολή να την υποκλέψει ή οτιδήποτε. Όταν υπάρχει αυτό το S στη μέση, είναι σαν να έχουμε ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας, εγώ και αυτός ο άνθρωπος, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει ανάμεσα σε αυτή την επικοινωνία που κάνουμε. Αυτό είναι λοιπόν βασικό να υπάρχει και γι' αυτό και πλέον όλοι οι φιλομετρητές υποστηρίζουν την λειτουργία αυτή που πρασινίζουν το site επάνω στο λουκετάκι και κοιτάμε πολύ, είναι πολύ σημαντικό σε πολλά sites τα οποία κάνουμε online αγορές είτε e-banking είτε οτιδήποτε να είναι οπωσδήποτε πράσινο. Δεν είναι απλά το S μόνο, να είναι και το πράσινο στη μέση, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι άκυρο HTTPS, το οποίο απλά βασίζεται σε αυτή την τεχνολογία, αλλά δεν είναι 100% εντάξει.
Και υπάρχουν και κάποιοι browser πλέον οι οποίοι μας προειδοποιούν αν μια σελίδα δεν είναι ασφαλής, έτσι.
Πολύ σωστά. Mm-hmm. Ναι, 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 σωστά.
Τώρα πάνω σε αυτό που είπες, Βούλα, μου κάνει εντύπωση, κύριε Παυλίδη, ότι υπάρχουν σελίδες από ιδρύματα, από πανεπιστήμια, από φορείς, που όταν επισκέπτεσαι τις σελίδες τους, σου βγάζουν μη ασφαλής τόπος, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί γίνεται αυτό?
Αυτό γίνεται γιατί το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, χοντρικά, οι browsers οι περισσότερες έχουν ξεκινήσει αυτή την ενημέρωση, την πιο ενεργή, ας πούμε, την κάνουν εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά με πιο passive μέθοδο. Πλέον έχουν πάει πιο ενεργά και βάζουν κόκκινο και πρόσεξε που θα πεις, ας πούμε. Καλούν το χρήστη να προσέξει παραπάνω η σελίδα που μπαίνει. Δηλαδή συνέβαινε από παλιά, απλά δεν δίναμε σημασία γιατί δεν μας το έλεγε κάποιος. Αυτό συνεχίζει και υφίσταται, αλλά από εκεί και πέρα η ευθύνη αυτής της ενημέρωσης υπόκειται στο διαχειριστή, ας πούμε, της κάθε σελίδας που μπαίνουμε.
Κατανοητό. Κύριε Παυλίδη, όσο πάντως διάφοροι φορείς, τράπεζες για παράδειγμα ή άλλοι που διατηρούν ιστότοπους φροντίζουν να διασφαλίσουν την παρουσία εκεί των συναλλασσόμενων, τόσο οι κυβερνοαπατεώνες ή οι απατεώνες του διαδικτύου, αν θέλετε, εξελίσσουν τα δικά τους εργαλεία και μέσα. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν και σουίτες προστασίας όπως η δικιά μας που έχει έτσι έντονη παρουσία και στην Ελλάδα και προσέχουμε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό των online αγορών, του e-banking και του internet security γενικότερα. Γι' αυτό πάντα χρειάζεται και μια πρόσθετη προστασία, αλλά και ο χρήστης να είναι έτσι πάντα σε επαγρύπνηση. Γιατί μπορεί το οτιδήποτε περίεργο μπορεί να δούμε στον υπολογιστή μας να μας οδηγεί σε κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, ένα δωρεάν software, μια διαφήμιση που είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, να την πατήσουμε ή οτιδήποτε. Ο κίνδυνος πλέον κρύβεται σε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό το οποίο εξελίσσεται πολύ τον τελευταίο καιρό είναι αυτό το λεγόμενο της κοινωνικής μηχανικής.
Δηλαδή?
Η κοινωνική μηχανική είναι όταν βρίσκω έναν άνθρωπο από social media, από διαφημίσεις για κουπόνια, από οτιδήποτε, για να πιάσω μια ομάδα ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορέσω να αντλήσω κάποιες μικρές πληροφορίες, για παράδειγμα το email σου, το τηλέφωνό σου ή κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσω για να προχωρήσω στο επόμενο βήμα και να ξεγελάσω κάποιον για να του αποσπάσω χρήματα ή να του βάλω κάποιο κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή ή κάτι τέτοιο.
Εδώ πώς μπορούμε να είμαστε υποψιασμένοι?
Δεν μπορούμε με κάποιον μαγικό τρόπο, δυστυχώς. Απλά πρέπει να ξέρουμε ότι όταν κάτι βλέπουμε έτσι που είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, το αποφεύγουμε. Για παράδειγμα, βλέπω πολλές φορές διαφημίσεις και βγαίνει και από τράπεζες, βγαίνει και από σούπερ μάρκετ. Π.χ. ότι ο ΤΟΔΑΔΕ σούπερ μάρκετ χαρίζει δωροεπιταγές των 100 ευρώ, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, το αποφεύγουμε. Ή το ότι η τράπεζα ζητάει να τους στείλουμε το username και το password μας για να επιβεβαιώσουμε ότι όλα είναι εντάξει. Δεν τα ζητάνε ποτέ αυτά τα πράγματα.
Καλά, προφανώς. Αυτό είναι πολύ χονδροειδές. Κανένας δεν το ζητάει.
Ναι. Τώρα, σε σχέση με το πώς μπορούμε να είμαστε σε επαγρύπνηση για περίεργες κινήσεις στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, αυτό που μας λέτε έτσι στις συμβουλές που κατά καιρούς δημοσιοποιείτε είναι ότι εντάξει, ένα πολύ μεγάλο ποσό θα μας κινητοποιήσει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι επιτίδη που μπορεί να. Μέσω μικρών χρεώσεων.
Να στοχεύουν σε μικρό ποσά.
Ναι.
Ναι, μία τακτική έτσι επιθεώρηση του λογαριασμού, το ιστορικό του λογαριασμού από το e-banking μας ή κάτι τέτοιο μία φορά στο μήνα, ας πούμε, ίσως είναι αρκετή για τους περισσότερους, να ρίχνουν μια ματιά αν υπάρχουν μικρές χρεώσεις, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν από πού είναι. Κανονικά, όλες οι χρεώσεις πρέπει να φαίνονται τι ακριβώς είναι και πόσο ακριβώς είναι, οπότε θα είναι πολύ εύκολο να εντοπίσουμε κάτι περίεργο.
Ναι. Τώρα, εσείς μέσα στις συμβουλές προς τους καταναλωτές προτείνετε να ασφαλίζουμε και το Wi-Fi. Αυτό, κύριε Παυλίδη, πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το κάνει, ναι.
Το Wi-Fi γενικά είναι ένα θέμα έτσι γενικό. Πρέπει να προσέχουμε πρώτον σε τι Wi-Fi μπαίνουμε, αν πάμε κάπου σε ένα εμπορικό κέντρο, σε ένα καφέ ή κάτι τέτοιο, τα ανοιχτά Wi-Fi, τα Wi-Fi τα οποία μπορεί να έχουν access πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουν τον ίδιο κίνδυνο με αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Φανταστείτε ότι εγώ αν πάρω το λάπτοπ μου και πάω σε ένα Wi-Fi και αρχίζω, στέλνω mails, ανταλλάζω μηνύματα στο chat ή οτιδήποτε. Κάποια τμήματα από αυτές τις πληροφορίες που στέλνω δεξιά-αριστερά γίνονται αυτό που λέμε broadcast. Αυτό το broadcast είναι μια τεχνολογία στους υπολογιστές που μπορεί να την πιάσει οποιοδήποτε βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις πληροφορίες τις δικές μου μπορεί να τις υποκλέψει κάποιος, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο τι κάνουμε και γι' αυτό και τονίζω εκεί πέρα το SSL και το HTTPS κτλ. Όπου μπαίνουμε, όπου στέλνουμε μηνύματα κτλ. Να είναι ασφαλισμένο. Αλλά και στο σπίτι μας καλό είναι να κάνουμε μια αλλαγή στα router μας, όπου έχουμε το Wi-Fi στο σπίτι μας. Αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Έχουμε το router το οποίο μας έχει στείλει ο πάροχος, το οποίο έχει το password το οποίο έχει στείλει ο πάροχος. Είναι το εργοστασιακό το password. Αυτό το εργοστασιακό το password στα περισσότερα router της αγοράς που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω, υπάρχει σε applications, έτσι σαν λίστα, σαν αλγόριθμο, όπου μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να σπάσει και να μπει στο προσωπικό μου δίκτυο. Είτε για να δανειστεί, ας πούμε, λίγο σύνδεση γιατί δεν έχει ίντερνετ εκείνη την ώρα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι καλό να αλλάζουμε και τα Wi-Fi password. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να το κάνουν οι καταναλωτές, μπορούν να μιλήσουν με τον πάροχό τους έτσι για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ναι. Και να αποφεύγουμε και όλα αυτά τα 1, 2, 3, 4, 5, 6 κτλ.
Ναι. Όλα αυτά τα εύκολα. Για τους κωδικούς μας.
Κρατάει πολλά χρόνια η αλήθεια.
Ναι, αυτό ισχύει και για τα PIN των τραπεζικών καρτών και για όλα. Εντάξει.
Τώρα,
η κόρη μου είναι σε θέση να καταλάβει, ας πούμε, που είναι 7 ετών, ότι τα περισσότερα πιν που βάζουμε δεξιά-αριστερά, μάλλον είναι τα γενέθλιά της ή τα γενέθλιά
της. Ναι, προφανώς. Η κόρη σας όμως έχει πατέρα έναν ειδικό, έτσι. όλοι οι υπόλοιποι δεν είμαστε και τόσο ειδικοί, όμως καλό είναι να τα προσέχουμε. Τώρα, με τις συναλλαγές που κάνουμε με πληρωμές, έτσι, διαδικτυακές, εσείς προτείνετε να χρησιμοποιούμε τις κάρτες μας, τις χρεωστικές ή τις πιστωτικές, ή να έχουμε, ας πούμε, κάποιο άλλο τρόπο, όπως είναι, για παράδειγμα, κάποιες προπληρωμένες κάρτες που κυκλοφορούν?
Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι είτε μια προπληρωμένη κάρτα, είτε κάποια υπηρεσία συνδρομητική ή όχι, η οποία αυτή γνωρίζει την κάρτα μας. Δεν θέλω να αναφέρω κάποια ονόματα, υπάρχουν αρκετά γνωστά για να μην κάνουμε και διαφήμιση. αυτές οι υπηρεσίες ή αυτές οι προπληρωμένες κάρτες στην ουσία...
Το PayPal δηλαδή αυτό, έτσι.
Ναι, ακριβώς ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, για παράδειγμα το PayPal είναι ένα από αυτά, υπάρχουν και κάποιες άλλες λύσεις όπου μπορούμε να βάλουμε την κάρτα μας και να πληρώνουμε με αυτό, έτσι ώστε δεν μπορεί κάποιος στην ουσία να γνωρίζει τους αριθμούς της κάρτας μας. Έχει τύχει πολλές φορές να πάμε να αγοράσουμε κάτι από το ίντερνετ και να μας λένε βάλε τα στοιχεία της κάρτας. Να ξέρετε, γενικά στην Ελλάδα λίγα είναι τα sites που ζητάνε απευθείας την κάρτα. Πολύ λίγα. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχω πετύχει πάνω από 1-2 sites που ζητάνε απευθείας την κάρτα. Εγώ αποφεύγω να βάζω απευθείας την κάρτα σε sites, γιατί το ενδεχόμενο να αποθηκεύεται κάπου δεν το γνωρίζω και επίσης δεν μπορώ να γνωρίζω τι ασφάλεια υπάρχει από πίσω.
Να πω εγώ αυτό ένα παράδειγμα όμως, να κάνουμε μία παρένθεση εδώ. Υπάρχει ένα πασίγνωστο site μέσω του οποίου μπορείς να κάνεις κράτηση δωματίων, πάρα πολύ γνωστό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που ζητάει την κάρτα για λόγους εγγύησης, αν και συνήθως... Καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι.
Αυτό ήθελα να αναφέρω. Πολύ μεγάλοι οργανισμοί, οι οποίοι κρατάνε πιστωτικές κάρτες σε καθημερινή βάση και σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν ένα πιστοποιητικό που λέγεται PCI. Mm-hmm. Αυτό το PCI, το πιστοποιητικό, είναι του οργανισμού, δεν είναι του site ή κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο ασφαλείας, έτσι ώστε να μην διαρρεύσουν τα στοιχεία των καρτών. Μάλιστα. Κατά κανόνα, δηλαδή, τα στοιχεία των καρτών αποθηκεύονται σε ξεχωριστά δίκτυα, με ξεχωριστή ασφάλεια που δεν έχει κανείς πρόσβαση και πολλά άλλα πράγματα. Επειδή αυτό το επίπεδο ασφάλειας είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, το έχουν κάποιοι οργανισμοί. Έτσι, κατά κανόνα το έχουν οι τράπεζες, το έχουν γενικά οικονομικά ιδρύματα και γενικά μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό αποφεύγουμε να βάζουμε σε μικρότερες επιχειρήσεις απευθείας τα στοιχεία των καρτών.
Ναι, κατανοητό.
Να δείτε όμως σε πολλά e-shops ότι γίνεται αυτό το redirect σε ασφαλές περιβάλλον τράπεζας, mm-hmm, και εκεί πληρώνουμε. Οπότε εκεί έχουμε την ασφάλεια που θέλουμε.
Ναι, ναι. Ωραία. Πολλά είναι αυτά που θέλουμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Παυλίδη, αλλά
στη διάθεσή σας.
σε κάποια άλλη εκπομπή οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.